Malonus Marijos radijo klausytojai, laidoje kviečiame pasiklausyti brolio pranciškono kunigo Gedimino Numgaudžio mokymo Maldos gale, kaip ir kodėl svarbu melstis.
Šiandieną apie ką mes kalbėsim čia dabar? Nutariau, kad apie maldą. Galbūt ne vienas iš jūsų ir patyrėt, kaip ta malda veikia ir kaip konkrečiai dažnai visai netikėtai tuoj pat išsipildo tai, ko paprašai. Ir kažkokie procesai, kažkokie virsmai vyksta mūsų sąmonėje, mūsų širdise, mūsų tarpusavio santykiuose ir panašiai. Taigi apie maldą. Galbūt daugeliui neįprasta melstis, neįprasta dėl tikėjimo trūkumo ir durnai atrodo, kaip čia aš dabar melsiuos. Ką reiškia ta malda? Atrodo, kad tai yra tik tais kunigų ir davatkų užsiėmimas, per dienas rožančių kalbėti ir niekas jų gyvenime tarsi nesikeičia. Pasižiūrim va į tų davatkėlių gyvenimus, kiek jos meldžiasi ir nieko tarsi nepakeičia. Bet mes nežinome, ką ir kur jos pakeičia, už ką jos meldžiasi, kaip meldžiasi. Galbūt ne visada mes teisingai meldžiamės. Pilni puikybės, pilni pretenzijų Dievui. Ar mes meldžiamės pagal Dievo valią? Šventas raštas mus moko, kad turėtume melstis pagal Dievo valią. Mes randame pirmame Jono laiške, jis moko mus maldos. Aš tai parašiau jums įtikėjusiems Dievo sūnaus vardą, kad žinotumėte turį amžiną į gyvenimą. Mes tvirtai pasitikime juo. Nes ko tik prašome pagal jo valią, jis mūsų išklauso. O jeigu žinome, kad jis mūsų išklauso, ko tik prašome, tai ir žinome turį, ko esame prašę. Stiprus žodžiai, ar ne? Mes tvirtai pasitikime juo, nes ko tik prašome pagal jo valią, jis mūsų išklauso. Dievo valia yra, kad jūs galėtumėt džiaugtis gyvenimu, džiaugtis ramybe. Ir mes turime daug kitų dalykų, daug kitų poreikių gyvenime, kurie galbūt yra susimaišę su dalykais, kurie nėra pagal Dievo valią ir ne visada mūsų maldos yra išklausomos. Pavyzdžiui, moteris dažnai priekaištauja Dievui, kad meldėsi, kad vyras negertų. Bet jis kaip geria, taip geria. Ir jos supykusios ant Dievo, metė visas maldas, sudaužė švento Antano paveikslą, visus kitus paveikslus pakelmo, nes neišklausė jų maldų, pritrūkusios kantrybės. Galbūt iš tikrųjų mes net tų dalykų prašėm dėl viešpaties. Nu, bet prašiau, kad negertų, argi tai ne Dievo valia, kad jis negertų. Bet galbūt tam žmogui reikėjo kažko kito. Galbūt tam žmogui reikia Dievo pažinimo ir kai jis pažins Dievą, pažins Dievo meilę, tai automatiškai jis nustos gerti. Kodėl jis geria? Kad nelaimingas. Kodėl jis nelaimingas? Todėl, kad vienišas, nesuprastas, nemylimas, kaip pastoviai tą girdime. Ir tu nori atimti šio dar paskutinę laimę, ne? Buteliuką. Kur paskutinė jo laimė yra. Jis daugiau nieko nepažįsta, nieko daugiau nežino, tik tą laimę. Ir tu nori tą paskutinę laimę atimti. O dėl ko tu nori atimti? Dėl to, kad jis tau toks gerintis nepatogus yra, ne? Baisiai nepatogus, visur užkliūva, pridaro nemalonumo ir tu nori pasidaryti jį savo patogų. Dievo pagalba padaryti jį savo patogų. Tai grinai tokia egoistinė malda, pretenzija Dievui. Ir ta malda niekaip nepasiekia to tikslo. Bet jeigu tu pradėtum dėl to žmogaus melstis iš esmės, mylėdama tą žmogų tokį, koks jis yra, ir ieškodama Dievo valios pirmiausia, ko Dievas jam norėtų, ar tą buteliuką atimti, bet to buteliuko vietoj tai iš vis tuštuma lieka, ne? Kažkuo tą tuštumą reikia pripildyti. Tai va, jeigu paprašytum, kad Dievas ateitų jo gyvenimą, ateitų jo širdį, pripildytų jo širdį savo meilę, kad Dievas ateitų, apsireikštų jo širdį, jis pažintų Dievą kaip vienintelį savo laimės šaltinį. Bet čia labai pavojinga. Aš galiu jį prarasti. Aš bijau jį prarasti. Jeigu jis pažins Dievą, gali jam manęs nebereikėti. Gali Dievas jį pasiimti, pasisavinti. Dievas atsiranda kaip konkurentas. Nes kol kas, kad ir girtam, bet aš viešpatauju. Nekenčiu jo tokio, bet vis tiek jam viešpatauju. kai reikia ir su kučėlu užmetu, o tuo labiau, kai blaivas yra, kontroliuoju jo gyvenimą, aš esu Dievas jo gyvenime, esu stabas jo gyvenime. Ką jis darytų be manęs iš vis? Ir ką aš daryčiau be jo? Aš bijau jo netekt, bijau prarasti jį, nes aš irgi vieniša, ne? Ir tokiu būdu Dievas pasidaro pavojingas konkurentas. Bet ar tu pažįsti pati Dievą kaip vienintelį tavo laimės šaltinį? Tu sudėjai savo gyvenimo viltis į tą gerintį vyrą ir galvoji, kad tik tu jį išgelbėsi ir tu užimi Dievo vietą jo gyvenime. Ir jį pasistatėjai savo gyvenime vietoj Dievo. Ir nei tu, nei jis niekad nebūsit laimingi tokiame santykyje. Tik tada, kai žmogus pažįsta Dievo kaip vienintelį laimės šaltinį, kai pažįsta Dievo tikrąją meilę ir suvokia, kad aš negaliu padaryti savęs laimingo, negaliu kito žmogaus padaryti laimingo. Tik Dievas gali padaryti mane laimingą ir tik Dievas jį gali padaryti laimingą. Kai aš tą supratęs, priimu Dievo meilę į savo širdį, atsiveriu Dievui tikėjimu, patiriu tą Dievo meilę, patiriu Dievo artumą, patiriu Dievo išgelbėjimą, tada patyręs tą meilę, pamilęs save tokį, koks esu, tos Dievo meilės pagalba, tada aš pradedu mylėti ir kitą žmogų. Nustoju jį savintis. Mylėdamas į Dievo meilę, aš trokštu, kad jis būtų laimingas ir būtų laimingas netgi be manęs. Aš pasiruošęs jį paukoti, atiduoti jį Dievui, kad tik Dievas jį padarytų laimingą. Darau auką, atsižadu to žmogaus. Atiduodu jį Dievui, išlaisvinu tą žmogų iš savo širdies, iš savo kontrolės, iš savo prievartos, atsižadu savinimosi santykio į jį, išpažįstu Dievo nuosavybę jam. Jėzus jį atpirko, jis yra Jėzaus nuosavybė ir Jėzau daryk su juo ką nori. Netgi jeigu jis gertų, aš tikiu, Viešpatie, tu gali padaryti jį laimingu. Tu gali jį išgelbėti net paskutinę jo gyvenimo akimirką. Netgi jeigu jis mirtų sunkiose nuodėmėse, tu gali išgelbėti paskutinę akimirką. Kaip tą latrą mirštantį ant kryžiaus, tu išgelbėjai, pažadėdamas jam dangų, dar šiandien su manimi būsi rojuje. Taigi, kai tu atiduodi žmogų tam begaliniam Dievo gailestingumui, tai Dievo meiliai, Dievas jį pasiima. Ir pasiimdamas jį, jis pradeda veikti jo gyvenime. Aš turiu stengtis netrukdyti Dievui veikti jo gyvenime, nustoti kontroliuoti. Kiek mes vertinam vieni kitų laimę, kiek mes trokštame, kad būtume laimingi. Ir tai atsiskleidžia, kiek mes viens kitą mylim, ką mes dėl viens kito galim padaryti. Turiu vieną draugą, nu jis nėra labai turtingas, tikrai važiuoja su supuvusia mašinėlė, žmona jį vairuoja, bet man yra ta šeiminėlė kažkoks stebuklas, vat karts nuo karto nuvažiuoju ir ta žmona sugeba paukoti kasmet 500 dolerių tam vyrukui, sutaupo per metus, kad tik jis galėtų su draugais išvažiuoti į Kolos pusiasalį ir pažvejoti lašišų porą savaičių. Aš apakęs, jį tikrai jį myli. Taigi, ką mes padarome viens dėl kito? Ir aš sakyčiau, kai mes meldžiamės viens už kitą, kas turi būti ta varomoji jėga maldoje, tai yra meilė. Be meilės malda dažnai yra nevaisinga. Jeigu mes tik iš savo egoizmo meldžiamės, kad Dievas pakeistų mūsų artimų žmonių gyvenimus, bet jų nemylime, tai ta malda lieka nevaisinga. Mes, ko gero, net neturim teisės melstis viens už kitą, jeigu viens kito nemylim. Tik mylėdami mes trokštame tam žmogui tikros laimės ir ieškome tikros laimės. Pasiruošę netgi save atiduoti, save paukoti, kaip Jėzus, kuris sako, nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti, jis atiduoda tą gyvybę. Dažnai tėvai, pavyzdžiui, motinos paukoja savo gyvybę, kad išgelbėtų savo vaikus kokiose ekstremaliose sąlygose. Tai sukrečia visada mus. Ir maldoje yra tam tikra tarsi kova, kova su Dievu dėl kito žmogaus. Kai mes meldžiamės, užtardami viens kitą prieš Dievą, mes turime mylėti viens kitą, kad trokštume Dievo palaimos tam žmogui, kad trokštume paties Dievo tam žmogui. Ir dažnai taip atsitinka, kad mes mylėdami, melsdamiesi, užtardami kitą, patys būname palaiminti tuo, kuo laiminame kitą žmogų. Apaštalas Paulius sako, laiminkite ir palaiminimai sugrįž jums patiems. Ir atvirkščiai, kai mes keikiame, prakeikimai sugrįžta mums patiems. Va daugelis iš jūsų galbūt buvote prakeikti tėvų, kai tėvai jūs niekindavo sakydami, a, tu nevykėlis, tau nieko gero gyvenime neišeis, tu debilas, tu kvailys, tu šioks toks. Visi tie vardai primesti jums, įskaudino jūs ir krito ant jūsų kaip prakeikimas. Daugelis iš jūsų paėmėt iširdį tai, patikėjote tais tėvų žodžiais, pradėjote jais gyventi ir jums gyvenimai nesiseka, griūva. Jūs jaučiatės blogi, jūs jaučiatės taip, kaip jūs įvardijo, kokį vardą jums davė. Ir tai kankina visą gyvenimą. Nepilnavertiškumo kompleksai. Reikia tuos kompleksus kažkaip kompensuoti ir čia ateina į pagalbą alkoholis. Bet Dievas to nenori, Dievas to nepriima ir jis skelbia jums palaiminimus. Dievas šiukšlių nekuria, todėl kiekvienas iš jūsų Dievo akise esate geri ir brangus. Ir jis turi kiekvienam iš jūsų nuostabų planą. Mums reikia išsivaduoti iš tų, galbūt mūsų tėvų ar kitų žmonių prakeikimų, iš tų netikrų, melagingų vardų mums priklijuotų ir atsiverti Dievo planui, Dievo valiai, Dievo palaiminimams, kad gyventi Dievo palaiminimais, o ne žmonių prakeikimais. Bet taip pat mes turime būti labai atsargus, kad ir patys nekeiktume, kai buvome prakeikti, kad nekeiktume savo vaikų. Jeigu jūs juos įvardinsit, kaip jūs tėvai įvardijo, tai taip kaip jūs tėvams grįžote prakeikimu su alkoholizmo priklausomybė, taip ir jūsų vaikai grįž jums su narkomanijos priklausomybė, su kokiom nors kitom dar baisesnėm priklausomybėm. Ta spiralė auga, įtampa auga. Pagaliau, tėvų nuodėmės, kuriuose jūs buvote neišvengiamai priversti dalyvauti, sakysim, seksualinės prievartos scenose, palietė tas demonas ir jūsų vaikiška širdis, kai jos buvo atviros, nustebusios, smalsaujančios, ta dvasia įsibrovė ir jūsų širdis ir iki šios dienos galbūt lankosi ir terorizuoja jūs. Jūs nesat prakeikti. Jūs esat Dievo palaiminti ir jums reikia patikėti, atsiverti, priimti savo gyvenimą tikėjimu, tuos palaiminimus, kaip jūs kažkada priėmėte prakeikimus, šiandien priimkite palaiminimus. Galbūt Dievo palaiminimus yra sunkiau priimti po to, kai mes esam jau sužeisti, bet tie patys dėsniai galioja. Ir išsivadavimas iš tų demonų, kurie puldinėja mus, dar iš mūsų tėvų nuodėmės patirties, kaip iš jų išsivaduoti. Mums reikia būti nuolat ryšyje su Dievu. Paskaitysiu vieną istoriją. Luko evangelija 11 skyrius nuo 24 eilutės. Jėzus pasakoja, netyroji dvasia išėjusi iš žmogaus klaidžioje be vandenėse vietose ieškodama poilsio. Neradusi jį sako savo, grįšiu į savo namus, iš kur išėjau. Sugrįžusi randa juos išluotus ir išpuoštus. Tada eina, pasima kitas 7 dvasias, dar piktesnės už save, ir įėjusios jos ten apsigyvena. Ir paskui tam žmogui darosi blogiau negu pirma. Aš manau, kad ne vienas jau esate tą patyrę, ne? Aš tą esu patyrę su rūkimu. Prisimenu, kokiais 98 metais ar 7, būdamas Kretingoj klebonu, nemažai rūkiau. Įkliuvau besmalsaudamas Vokietijoje vienam vienuolyne, kur broliai rūkė, ir man buvo labai įdomu, nu ką ten jie patiria, nu kas čia tokio. Ir aš pradėjau rūkyti, bandyti, eksperimentuoti. Man buvo šlykštų pradžiai, bet jie rūko, nu kaip čia. Nu ir iš brolystės čia toks vat, ritualas, viską. Ir aš įkliuvau, o paskui jau jaučiu, kad mano širdį pjauna, jaučiu, kad mano laiką sunaikina. Tas rūkimas, jau man reikia bėgti kas kiek kartų, pasislėpti nuo žmonių, o čia visokiems pokalbėms važiuoja, o man jau čia nervai svyla, reikia man eiti parūkyti, o atsiprašau, aš turiu reikalėlį, čia biškelį, tuoj aš sugrįšiu. Ir vėl dezorantai ir grįžti vėl. Ane? Nu, lyg tai nemeluoji, reikaliuką turi, svarbu reikaliuką turi, kokį nesakai, ane, vėl sugrįžti. Ir aš jau pradėjau jausti kažkas negerai, aš jau nebelaisvas, aš jau, man nepatinka, bet kiekvieną kartą aš turiu bėgti, nes kažkoks nervas, toks prieštaravimas savy. Ir aš prašiau, viešpatie, pasigailėk, padėk man, bandžiau mest, niekaip nesisekė. Pagaliau atvažiavo iš Indijos misionieriai, kurie meldėsi žmonės ir sakė, o čia yra du žmonės, kurie nori mest rūkyti. Dvasia jiems tai pasakė ir sako, Jėzus dabar iš jūsų paims rūkymą. Atiduokit jam. Nieko Jėzus nepaima, jeigu tu neatiduodi pats. Jis neprievartauja. Nu ir aš tada sakau, o Jėzau, būk geras, paimk tai iš manęs. Ir aš tai ištariau, paimk tai iš manęs. Įdingo man tas noras rūkyti. O geras, galvoju, o čia tai gerai. O. Ir aš gyvenau pusę metų laisvas. Nerūkiau, džiaugiausi laisvę. Stebėjausi, kaip čia tie broliai varūko vis dar. Ir su savo viršininku vienolyną. Keliavau į Torontą, į Kanadą ir oro uoste, tas buvo po pusės metų, jis užsirūkė. Ir aš mačiau, kad jis kompleksuoja prieš mane. Ir man pasidarė jo gaila. Ir galvoju, nu, Gediminai, turėtum iš broliškumo palengvinti jam tą kančią. Ir aš palengvinau jam tą kančią, aš irgi užsirūkiau, jis labai atsigavo į mūdą būdų rūkėm. Oro uoste, du aristokratai, apvaliojo stalo riteriai. Ir kas paskui man atsitiko? Aš variau baisiau negu prieš tą pusmetį. Variau iki 99-tų, kokius metus dar tikriausiai. Kol visai nusiminiau, kol visai praradau viltį, buvau žiauriai apsikrovęs darbais, buvau Kretingoj klebonu, buvau čia pakutuvinuose, nebegalėjau per dvi vietas suvaldyti situacijų, čia mano narkomanai pradėjo slidinėti. Jaučiu, kažkas aplinkui negerai darosi ir toks kaltinimas įėjo į mano širdį, kad aš čia nesąmonės darau, kad niekam tų stovyklų nereikia, kad tik kankinu žmonės su savo pamokslais ilgais. Ir tokia neviltis, toks prakeikimo jausmas, kad ir Dievas buvo mano gyvenime tik tai susikurta iliuzija kažkokia. Ir taip aš pasidaviau viskam tokiai nevilčiai, kai jau gyventi nebenorėjau nieko. Ir tada aš pradėjau melstis naktimis iš tos nevilties. Išeinu į miestą, klaidžioju gatvėmis ir vieną vakarą pasakiau. Viešpatie, jeigu aš tau dar reikalingas, būk geras, pasigailėk manęs, duok man ženklą. Duok man ženklą, paimk iš manęs rūkymą, kurio neįstengiu atsikratyti. Ir po kelių dienų Kretingoj vyko sutvirtinimo sakramento teikimas, vyskupas Vaičius, jau visi mintinai žinot, ką jis sako, per sutvirtinimą. Vaikai, turit kaminėlius ant galvų? Vaikai apsigraibė, ne, neturim. Nu va, jeigu Dievas būtų norėjęs, kad jūs rūkytumėt, būtų kaminiukus įstatęs. Kadangi kaminiukų nėra, tai Dievo valia nėra, kad rūkytumėt. Vaikai, ar pasižadat nebrūkyt? Vaikai kėlė ranką, sakė, nerūkysim. Ir aš, nors prieš tai dar šaipiausi su broliais, nu va, vėl apie kaminiukus pamokslą išgirsim, viską, jau mintinai tą žinom. Toj situacijoje aš sakiau viešpatie, dabar paimk tai iš manęs, dabar tau atiduodu antrą kartą, tau atiduodu tą rūkymą, paimk tai iš manęs. Dėl tų vaikų, už tuos vaikus paimk. Ir jis paėmė. Ir nuo to karto aš daugiau nerūkiau. Atrodo, kad niekad nebūčiau rūkęs, bet keletą kartų aš turėjau provokacijų. Taip skaniai kvepėjo, kai broliai rūkė, kažkokias ten užsienietiškas cigaretės. Ir taip man norėjusi pabandyti. Nu, juk aš už laisvas jau tikrai nieko, vat, stebuklingai išgydytas. Bet aš savo pasakiau, Gediminai, tu esi amžinas rūkorius, neišgydomas rūkorius, viešpats paėmė tai iš tavęs. Bet jeigu tu žaisi, ta dvasia sugrįž pas tave. Jeigu nori rūkyti, kaip rūkėjai prieš 99-uosius, bandyk. Ir aš atsisakau, susilaikau. Kodėl aš tą papasakojau? Bet ta dvasia, ji sugrįžta, jeigu namai yra tušti. mums yra pavojinga pasilikti vieniems, pasilikti be Dievo. Tada sugrįžta demonai ir jie daro, ką nori mūsų gyvenimuose, mūsų širdise. Mums reikalingas nuolatinis ryšys su Dievu. Ta ryšį mes galime palaikyti malda. Malda yra ryšio su Dievu palaikymo būdas, bendravimas. Kokia ta malda gali būti? Malda mes visada suprantame, kad mes kažką Dievui pastoviai sakome, kalbame, kalbėjimas. Malda gali būti paprastai savai žodžiais. Galime kalbėti maldas, pavyzdžiui, kaip pavyzdį, kurį Audrius jums dabar paskaitys, Šventojo Pranciškaus malda.
Viešpatie, padaryk taip, kad aš būčiau tavo taikos ir ramybės pasiuntinys, kad neščiau meilę ten, kur gyvuoja neapykanta, atlaidumą ten, kur vyrauja blogis, vienybė ten, kur yra nesantaika, tikėjimą ten, kur tebėra abejonės, tiesa ten, kur viešpatauja melas, viltį ten, kur yra nusivylimas, džiaugsmą ten, kur yra liudesys, šviesą ten, kur yra tamsa. Viešpatie, padaryk, kad būčiau guodžiamas, bet guoščiau kitus, kad suprasčiau, o netikėčiausi supratimo, kad mylėčiau, o nebūčiau mylimas, bet tik atiduodamas patys gauname, kitiems atleisdami gauname atleidimą, mirdami gimstame amžiams gyvenimui. Amen.
Tai va ta Pranciškaus malda, kuri yra daugelio žmonių pasaulyje pamilta. Aš manau, kad ir mums ta malda kiekvienam iš tikrųjų yra labai aktuali. Ypatingai tie punktai, kur mes norime visada būti suprasti. O toje maldoje mes sakome, Viešpatie, duok, kad aš kitus suprasčiau, o ne pats būčiau suprastas. Kad kitus mylėčiau, o ne pats būčiau mylimas. Nes duodami gauname. Ir toks paradoksas mūsų gyvenime yra, kai tu tik trokšti, kad kiti tave mylėtų, tu jautiesi amžinai tuščias, niekaip nepasotinamas. Bet kai tu pats pradedi mylėti, tu pajauti savyje jėgą. Tu esi pripildomas meilės, kai pats myli. O mylėti mes nepajėgus be Dievo. Dievas yra meilė. Todėl mums reikia tos meilės pirmiausia patiems turėti, kad galėtume kitiems duoti. Mums reikia Dievo. Mes turime prisipildyti Dievo, prisipildyti meilę, kad galėtume dalintis su kitais tą meilę. Ir kai mes atsiveriame Dievui, Dievas mus pripildo, pagirdomus savo dvasę, pripildomus savo dvasę, pripildo šventąją dvasę. Ir tada mes, būdami pilni, galime mylėti kitus. Tai mus praturtina, tai mus įprasmina, tai teikia mums ramybę, tai duoda mums jėgų nugalėti sunkumus, negandas, negalės, duoda mums jėgų išlikti ištikimais. Duoda mums jėgų atsižadėti savęs, o atsižadėdami savęs mes atrandame save, įsigyjame save. Atiduodami savo gyvybę už draugus, aukodami laiką draugams, mes atrandame gyvenimą amžinybėje Dievuje. Dar norėčiau jums paskaityti Jėzaus mokymą apie ištvermingą maldą. Jėzus dar kalbėjo jiems. Kas nors iš jūsų turės draugą ir nuėjęs pas jį vidurnaktį sakys, bičiuli, paskolink man 3 kepaliukus duonos, nes draugas iš kelionės pas mane atvyko ir aš neturiu ko jam padėti ant stalo. O anas iš vidaus atsilieps, nekvaršink manęs, duris jau uždarytos, o aš su vaikais lovoje, negaliu keltis ir tau duoti. Aš jums sakau, jeigu nesikels ir neduos jam duonos dėl bičiulystės, tai dėl jo įkyrumo atsikels ir duos, kiek tik jam reikia. Vėlgi, kaip sakiau, maldos pavyzdys. Draugas eina ir prašo duonos savo draugui, kuris atvyko iš kelionės. Eina vidurnaktį, meldžia, bičiuli, paskolink man 3 kepaliukus duonos. Jėzus ateina pas mus. Ir jis yra mūsų užtarėjas. Jis meldžiasi dėl mūsų ir prašo dėl mūsų, dėl manęs. Tėve, štai atėjo Gediminas, mano draugas pas mane. Duok man 3 kepaliukus duonos, kad galėčiau jį pamaitinti. Tėvas dangui sako, aš jau su savo angelais visais lovoje nesikelsiu ir čia nekvaršink man galvos. Bet Jėzus žino, kad jeigu ne iš bičiulystės, tai iš įkyrumo duos. Ir jis moko mus ryštingos ir drąsios pozicijos Dievo akivaizdoje, kad mes nebijotume prašyti Jo. Tai yra Jo valia, Jis nori, Jam patinka, kai mes vieni už kitus kovojam prieš Jį. Tai mūsų artina, tai mūsų suriša meilės ryšiais. Jam patinka, kai mes viens už kitą prieš Jį kovojam. Reikalaujam, Tėve, duok jam duonos, duok jam gyvybės, duok jam jėgų. Bet toliau Jėzus moko. Tad ir aš jums sakau, prašykite ir jums bus duota, ieškokite ir rasite, belskite ir jums bus atidaryta. Kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, beldžiančiam atidaroma. Kur jūs matėte tokį tėvą, kad duonos prašančiam vaikui duotų akmenį, ar prašančiam žuvies atkištų gyvatę, arba prašančiam kiaušinio duotų skorpioną? Jei tad jūs, būdami nelabi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų tėvas iš dangaus suteiks šventąją dvasę tiems, kurie jį prašo. Taigi vėl Jėzus moko ryštingos atkaklios maldos. Kas vyksta ryštingoj atkaklioj maldoj? Vyksta ir intencijos išgryninimas. Dėl ko aš prašau to dalyko? Ar aš teisingai prašau? Ar pagal Dievo valią prašau? Ir maldoje, prašydami Dievo, ginčydamiesi su Dievu, diskutuodami su Dievu, mes gryninamės, mes valomės, mūsų intencija keičiasi, mūsų požiūris netgi į prašomą dalyką keičiasi. Štai mirė maža mergaitė 3 metų. Motina eina iš proto, rėkia, šaukia, isterijoje. Baisiai mylėjo, ligota gimė, tiek naktų nemiegotų, tiek prisirišo. Ir ta mergaitė mirė ir jį keikė Dievą ir visą kitą. Ir vyras sako, motin, eik, užsidaryk į kambarėlį ir pasimelsk Dievui. Buvo tikinti šeima, nu jį nuėjo ir visi girdėjo, kaip jį šaukė, Dieve, tu neteisingas, kaip tu galėjai tai padaryti. Šaukė jį ten draskysi porą valandų ir pagaliau po truputį rimo dalykai, ir visai nurimo. Visi galvoja, kas ten dabar vyksta. Ir po 2-3 valandų ta moteris išeina, rami, besišypsanti, pažiūrėjo ją ir draugai nusprendė. Nuvažiavo moteriškiai stogas. Ačiū Dievui už stogų važiavimą. Kai stogai nuvažiuoja, dangus atsiveria. Mes nebijom stogų važiavimo. Tegu važiuoja, mes tada matom žvaigždes. Taigi, ta moteriškė sako, viskas gerai. Ačiū Dievui. Kaip tai? Ačiū Dievui, kad jis pasiėmė mano dukrelę. Aš tikiu jį laimingą dangui. Aš supratau, maldoju. Viešpats ją myli, viešpats ją pasiėmė. Galbūt jį būtų užaugusi invalidė ir visą gyvenimą kankinusis. Ką gali žinot, gal jį būtų tapusi nusikaltėlė, gal dar kas nors. Dievas ją myli. Dievas neleis, kad jai blogiau atsitiktų. Aš tikiu, kad jį laiminga pas viešpatį. Ir jį pradėjo dėko Dievui už tą mirtį, už tą, kad jį pasiėmė jos dukrelę dar mažą. Pasikeitė jos požiūris į gyvenimą. Jei atsivėrė dangus ir jis suprato, kad amžinas gyvenimas svarbiau už tą laikiną gyvenimą. Taigi, kai mes atkakliai meldžiamės, keičiasi ir mūsų supratimas, pasaulio supratimas, mes su Dievu ginčijamės ir dalykai keičiasi. Prisimenu, Radviliškį gyvenau 86-5 metų, jo, iki 7-tų. Ir mes pradėjom statyti bažnyčią, klebonas atsikėlė į mano kambarius, kur aš gyvenau, reikėjo man persikelti pas kaimynus, pas tokią močiutę. 78 metų močiutė. Į dienų dienas skaitė maldaknygės. Turėjo mintiną jau išmokti. Bet numirė jos vyrelis. Ir ji pradėjo melstis savai žodžiais. Dieve, tu neteisingas, kaip tu galėjai paimti mano vyrą, o mane čia palikti. Ji tai priekaištavo Dievui. Ir tai buvo pirmoji jos nuoširdi malda. 78 metų tikinti moteriškė pirmą kartą nuoširdžiai pradėjo melstis. Iš širdies. Dieve, tu neteisingas, kad paėmėjai mano vyrą. Ir neužilgo atėjau aš pas ją. Aš pradėjau jai rodyti filmus visokius, Jėzus iš Nazareto, jie akis išpūtus žiūrėjo tuos filmus. Sužinojo tiek daug naujų dalykų. Ir pas ją atėjo ramybė, žinot kada? kada jį pradėjau skaityti šventą raštą. Aš jai daviau naująjį testamentą, evangeliją. Sakau, tu biškelį su maldaknygėm dabar padėk į šoną, susipažink su Jėzumi, koks jis nuostabus. Susipažink, ko jis moko, pradėk skaityti evangeliją. Ir jį vietoj tų maldaknygų pradėjau skaityti evangeliją. Jį, nežinau, per mėnesį gal 4 kartus ją perskaitė. Jie taip įsimylėjo tą knygą. Jei ta knyga tapo toks paguodos ir džiaugsmo šaltinis, kad pasikeitė jos gyvenimas, kada aš aplankydavau ją, vėliau jau, kai išvažiavau iš Radviliškio, vis rasdavau ją spinduliuojančią ir vis su evangelija. Jie jau susitaikė, kad jos vyrelis dangui laimings, ilsėkis ramybėj, kol aš ateisiu. Jie jau nebesijauti vienišai, toliau tęsi jau diskusijas su Jėzumi visai kitokias. Kitą kartą aš lankiausi senelių prieglaudoj ir viena močiutė sako, Gediminai, būk geras, atnešk man rožančių su dideliais karoliais. Sakau, močiut, kam tau rožančių su dideliais karoliais? Nu, kad nepasimeščiau, o prie ko čia pasimetimas? Nu va, žinai, kalbu rožančių, kas nors duris atidaro, ko nors paklausė, ir aš nebežinau, kur kalbėjau, ir aš vėl iš naujo varau. Ir aš iki vakaro niekaip negaliu viso rožančių sukalbėti. Galvoju, gal jeigu karoliai bus didesni, aš nepamesiu, kur baigiau prieš susitikimą. O sakau, močiut, gal tu nebvark su rožančium, gal tu pasišnekėk su Jėzum paprastai savai žodžiais. O ar galima paprastai žodžiais kalbėtis? Nu galima, sakau. Nu, o ką aš galėčiau Jėzui pasakyti? Nu, sakau, pavyzdžiui, pasakyk jam, kad tu jį myli. Jis sako, Jėzau, aš myliu tave. Jėzau, aš myliu tave. Jėzau, aš myliu tave. Ašaros upeliais ten, Jėzau, aš myliu tave. Ten visi palatoj pradėjo kriokti, Jėzus atėjo. Taigi kartais mums reikia visai nedaug, visai kelių paprastų žodžių. Apaštalas Paulius ragina mus, te pasidaro Dievui žinomi jūsų širdžių troškimai. Nebijokit savo maldose kalbėti apie viską. Nėra Dievui neįdomių dalykų, nesvarbių dalykų. Mes dažnai kompleksuojam, nu ką aš čia Dievui apie savo reikalus kalbėsiu, nu o jam įdomu. Mes esam kalbėję, kad Dievas yra mūsų mylintis tėvas. Mes esam jo vaikai ir jam viskas svarbu. Nors jis viską žino, bet jam svarbu tai išgirsti iš mūsų lūpų, nes per tai formuojasi mūsų santykis su juo, kiek mes juo pasitikim, kiek mes atviri esam. Taigi jam rūpi, ką mes valgom, jam rūpi, kaip mes rengiamės, jam viskas rūpi. Gal jis neskubės mūsų užgaidų tenkinti, bet jam svarbu, kaip mes gyvenam.
Laidoje girdėjote brolio pranciškono kunigo Gedimino Numgaudžio mokymą Maldos galia, kaip ir kodėl svarbu melstis.